E de xudía teño outro tamén do día 10, plantada. Pretendo recollela sobre maio, xuño.
Ai, maio, xuño.
En esa, xa nesa mesma nave, o recoller esa volver a plantar a de tarde.
É dicir, podes me dicir máis ou menos desde que mes, máis ou menos, podría estar a venta as xudías, por exemplo, os tomates. En a que recollas,
a ver, a plantar... desde que os plantas, ponlle 3 meses.
Desde 3 meses?
Sí, máis ou menos.
Entón,
depende do tempo.
Empezarías a recoller en...
A ver, estamos en marzo, abril, maio, en xuño.
Empezaría...
Podemos empezar a recoller, penso eu, o tomate. E a xudía un pouquinho antes.
Ajá. E que xudía blanca, verde?
Xudía verde. Sí.
Ben. Unha xudía tierna, bueno, pregúntese
sí.
Cosas porque, bueno...